L'ango ba lui se na ou mene tin de tin berere tin gusu, wala 26 oktobro tin gusu. Fini ndi ya so a diko, nanga ti ando so a hirini zone rouge, nda li ti so, kubela ti COVID-19 so a ken ando so mingi, ya limbi ti tene a zo, a sa a angi mingi na ya ti ando so. Andi ya so a diko a we, ti tena tambula na ya ti a zone rouge so, a ken ba ti tambula a. Jusqu'à la langue balise na uta tindia tina bandro wala 23 novembre soa kega. Gere tindia na ke tongaso. A dati kango kobe wala a restaurant. A dati dongo malinga wala a bar. A dati sarangongia wala a sal ti spectacle. Na ando soa zo a ke gwa ke sara ti tene terata la pinbada. Wala a centre d'entraînement na a tanga tiando ti dingo buzesu a kanga fade awe. Ala ke nda ti kanga na ya ti a zone rouge so. Fade na ya ti yenga ouse, a ke gile ge ti woko gere ti ndia so na ando so si a ba kobela ti COVID-19 so mingi ni a ke diminue. Adu ti a molenge ti manango mbeti ti da uta ti secondaire, wala 3e année ti secondaire ti a zone rouge so, fade ala tonda ni ti gwe na da ti manango mbeti lango oko tongana laso ala gwe, lango ti peko ala nba amanda mbeti na yangada tongana aya ya tsala ti dao shiu na ti dao ku ti secondaire wala 4e na 5e année ti secondaire so. Application alerte COVID ak enjoni e mingi so alimbi ti mu maboko ti kanga lege na tambula ti virus ti COVID-19 so. Ahunda na ala kwe ti tene ala télécharger application so na ya ti téléphone tsala. Timu maboko na tiri, tikinda na COVID-19 so.